Broeders en susters, ons gaan uit die Here se woord lees uit 1 Korintiërs hoofstuk 15. Tyd gelede het ons ook oor hierdie hoofstuk preek gemaak, maar oor die eerste klompie verse tot by vers 11. 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 11. En hierdie hele hoofstuk handel eers oor die opstanding van Christus en daarna die opstanding van die dooies en uiteindelik ook oor die opstandingsliggaam. Ek gaan vandag die fokus gaan op die laaste deel val van vers 50 tot die einde van hoofstuk 15. Maar ons gaan hoofstuk 15 se derde en vierde verse ook lees. 1 Korinthe 15 verse 3 en 4. Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het, is dit. Christus het vir ons sondes gesterf volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die derde dag opgewek volgens die skrifte. En dan gaan lees ons verder van vers 50 af, waar Paulus nou oor die opstandingsliggaam gepraat het en dan sê hy in vers 50, wat ek bedoel, broers, is dit. Vlees en bloed kan nie aan die koninkryk van God deel kry nie. Die verganklike kan nie aan die onverganklike deel kry nie. Kyk, ek maak 'n geheimenis aan julle bekend. Ons sal nie almal sterwe nie, maar ons sal almal verander word. By die laaste trompet sal dit in 'n oomblik, in 'n oogknip gebeur, want die trompet sal weer klink en die dooies sal as onverganklikes opgewek word. En ons sal verander word. Hierdie verganklike liggaam moet met die onverganklike beklee word en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike. En wanneer hierdie verganklike liggaam met die onverganklike beklee is en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike, dan sal die woord wat geskrywe staan vervul word. Dan is dit twee aanhalings uit die profete, Jesaja en Hosea. Die dood is vernietig, die oorwinning is behaal. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Die angel van die sonde, van die dood is die sonde, en die sonde kry sy krag uit die wet van God. Maar ons dank God, dat hy aan ons die oorwinning gee, deur ons Here Jesus Christus. Daarom, liewe broers, wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle inspanning in diens van die Here nie te vergeefs is nie. Ons lees tot hier in vers 54, se tweede deel, die aanhaling uit Jesaja, dit is ons teksverse, vers 54, tweede deel, 55, en dan ook 57. Die dood is vernietig, die oorwinning is behaal, dood waar is jou oorwinning, dood waar is jou angel, dan vers 57, maar ons dank God dat hy aan ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Liewe gemeente van ons Here, die dood van 'n dierbare is altyd 'n moeilike ding vir almal van ons. En daarom is dit van tyd tot tyd nodig dat ons ook 'n bietjie oor die dood dink. Nie net oor die dood van familie of vriende nie, maar ook oor ons eie dood. En dit is nou nie altyd die gemaklikste ding om oor te dink nie, en baie keer dan probeer mense dit nou maar vermy, of jy ignoreer dit en wil nie daaroor dink nie. Maar as ons na die perspektief van kyk wat die Here vir ons deur sy gees by monde van Paulus leer, in 1 Korintiërs 15, dan sien ons dat die dood eintlik dood is. En dat die dood 'n geheimenis is, en dat die dood 'n simbool is, dat daar 'n simboliek lê. Daarom dink ons vandag ook 'n bietjie saam aan ons eie dood, en ons luister as die Here vir ons sê, maar dit is nie so erg. En dat die Here vir ons sê, wat gebeur uiteindelik met ons dood? En dan gaan ons dit ook doen aan die hand van wat ons in die katekismus lees. In Sondag 16 vraag 42 word die vraag gevra: As Christus dan vir ons gesterf het, waarom moet ons ook nog sterf? Dan is die antwoord, ons dood is nie 'n betaling vir ons sondes nie, maar slegs 'n afsterwe van die sondes en 'n deurgang tot die ewige lewe. En hier kry ons al die een baie belangrike riglyn of beginsel. Ons dood is 'n deur in die ewige lewe. Wat jy hier op aarde oopmaak, uitgaan, binne in die ewige lewe in. En dan die belangrike vraag, in Sondag 17, dis ook net een vraag, wat vra, watter nut het die opstanding van Christus vir ons? Wat beteken Christus' opstanding vir ons? En daarom moet ons, as ons hierdie antwoord kry, dit sien in die agtergrond van wat Paulus vir ons in 1 Korinthe 15 leer. Die eer ten eerste het hy deur sy opstanding die dood oorwin, sodat hy ons die geregtigheid, wat hy deur sy dood verwerf het, deelagtig kon maak. Ten tweede, word ons nou ook deur sy krag tot 'n nuwe lewe opgewek, en in die derde plek is die opstanding van Christus vir ons 'n betroubare waarborg van ons salige opstanding. So ons het 'n waarborg, dat ons ook gaan opstaan na die dood. En iets daarvan kry ons in hierdie woord wat Paulus gebruik in die 50ste vers waar hy sê, kyk ek maak 'n geheimenis aan julle bekend. Ons kan eintlik hierdie woordjie wat met geheimenis vertaal word, vertaal as 'n verborgenheid. Waarmee Paulus sê, ek maak aan julle iets bekend wat mense nie eintlik mooi sal verstaan en mooi sal begryp nie, want ons lewe en ons funksioneer binne ruimte en tyd. Ons dink as iemand dood is, as hy dood is weg en is oor en uit is verby, baie keer dink ons so. Maar Paulus sê, nee, hierdie is 'n verborgenheid, hierdie is iets wat ons menslike verstand nie mooi kan bykom nie, maar ons moet dit glo. Dis die belangrike. En dan verduidelik hy vir ons, wat gaan gebeur met die dag van die wederkoms van Christus? Dan sê hy, ons gaan nie almal sterwe nie, want op die dag wanneer Christus kom, gaan daar nog gelowiges wees wat lewe. Maar dan sê hy, hierdie verborgenheid is, ons sal nie almal sterwe nie, maar ons sal almal verander word. Dan beskryf hy, wat gaan gebeur by die laaste trompet, en hy sê, dit sal in 'n oogknip gebeur, as daar die trompet weer klink. Die liggaamlike, die verganklike liggaam, gaan dan met die onverganklike liggaam beklee word, en die sterflike liggaam met 'n onsterflike liggaam. Maar nou, wat gebeur met die dood? Die dood herinner mens elke keer aan die onvolmaaktheid en die sonde van hierdie wêreld, die gebrokenheid. So elke keer as ons hoor van iemand wat sterwe, dan word ons herinner aan die sondeval en die gevolge van die sondeval. Maar daar's ook die positiewe. Elke keer as ons hoor van iemand wat sterwe, dan word ons herinner aan die ewige lewe. En daarom is elke sterwe van gelowiges 'n vooruitgryp na die ewige lewe. En nou vat die katekismus dit in Sondag 17 vir ons mooi saam. Elke keer as daar iemand sterwe, dan word ons daaraan herinner dat Christus die dood oorwin het en daarom vir ons die geregtigheid gegee, die toegang tot die ewige lewe. En in die tweede plek, dat hy ons tot 'n nuwe lewe opwek, dat ek en jy nie so bang moet wees vir die dood, dat ons hier beteterd op aarde rondlewe nie, en so bang is, dat as ons dalk siek word, dat het op die dood gaan uitloop, dat ons eintlik niks wil doen nie. Die Heere wek ons tot 'n nuwe lewe op, en hy het vir ons 'n waarborg gegee. Die dood en die opstanding van Christus. Dis dan die eerste punt van die katekismus, die dood en die opstanding van Christus. En weet jy, liewe broer en suster, in 1 Korintiërs 15 verse 3 en 4 sê Paulus vir ons die belangrikste wat ek aan julle verkondig het. Die belangrikste inhoud van die preek. Hy sê wat ek aan julle oorgelewer het, wat ek ook ontvang het. Hy het dit van die Here ontvang. Die belangrikste is drie goedjies, net drie. Dis die hele inhoud van die Bybel saamgetrek in een skerp punt. Wat is dit? Christus het vir ons sondes gesterf. Christus is begrawe. En Christus is opgewek uit die dood. Dis al. Dis die belangrikste. Glooi jy dit? Dis wat ek moet preek, sê Paulus. En dan haal hy elke keer, sit hy die woorde by, volgens die skrifte. Met ander woorde, ons lees het in die Bybel. Hy het vir ons sondes gesterf, is begrawe, en is opgewek. Hy het uit die doodheid opgestaan. Vir my en jou. En nou weet ons, die dood is nog by ons. Dit is 'n tragiese feit, as jy net menslik daarna kyk. Maar nou leer Paulus vir ons in hierdie deel, dat die dood is soos 'n by sonder 'n angel. En nou is dit baie interessant, jy moet mooi gaan kyk na hierdie dele wat uit die Ou-testamentiese profete aangehaal word. Ek gaan net vandag konsentreer op die een uit Jesaja 25 vers 8. Daar staan die dood is vernietig en die oorwinning is behaal. Die dood is vernietig en die oorwinning is behaal. As jy nou sou blaai na Jesaja 25 toe, dan sal jy sien dat bokant vers 6 is daar 'n opskrif, en die opskrif is nogal belangrik vir ons om die hele redenasie te verstaan. God berei 'n feesmaal vir die volke. So hierdie deel uit Jesaja 25 handel oor 'n feesmaal wat die Here vir sy volk gereed maak, en dan sê hy onder andere, deel van hierdie gereedmaking is, hier sal die Here God die dood vir ewig vernietig en die trane op almal se gesig afvee. Oor die hele aarde sal hy die smaad verwyder wat sy volk aangedoen is. Die Here het dit gesê. Met ander woorde, as ons vir mekaar sê dat die dood oorwin is, dan gryp dit terug na 'n feesmaal wat die Here vir sy volk voorberei het, waar hy vir hulle sê, dit wag op julle, maar dit gryp ook na Christus toe, wat uiteindelik vir ons die dood oorwin het. En dit gryp ook vorentoe na Openbaringe toe, waar daar vir ons gesê word, daar sal geen dood meer wees in die ewige lewe nie. Daar sal nie meer trane wees nie. Onthou, Jesaja het dit al gesê daar, die Here sal die trane afvee. Daar in die nuwe hemel, die nuwe aarde, sal daar nie meer trane wees nie. Ook nie die dood nie. En dan kom Hosea en hy gebruik 'n beeld om vir ons te beskryf wat het met hierdie dood gebeur. En dan stel hy die dood voor as iets wat leef. Soos byvoorbeeld 'n insek wat 'n angel het. Ons ken 'n paar van hulle. Ons noem nou maar die voorbeeld van 'n by wat by ons almal bekend is, en 'n perdeby wat 'n angel het. Met daai angel kan hy jou steek en jou seermaak. Of 'n skerpioen. En daardie skerpioenbyt van giftige skerpioene kan soms dodelik wees. Selfs 'n by se steek, as jy allergies is vir bysteek, kan vir jou dodelik wees. En Hosea sê, hy vra vir die dood. Waar is jou oorwinning? Waar is jou angel? Waar is daar die ding waarmee jy my kan doodmaak? En waar is daar die ding waarmee jy my kan seermaak? Dis 'n vraag. Maar die antwoord kry ons hier, net daarna, staan daar. Maar ons dank God dat hy ons die oorwinning gee deur Jesus Christus. So Christus het die dood se angel kom wegvat. En hy het die dood se oorwinning vir ons kom wegvat. Hy doen dit deur Christus. Deur sy opstanding het hy die lewendmakende krag van God deur die werk van sy Gees kom wys. God se mag oor storms en see en oor honger en oor siekte en selfs oor die dood. Sy angel is weg. God het vir ons met sy opstanding dood, met Christus opstanding die dood oorwin. En nou wek hy ons op tot 'n nuwe lewe. Ek en jy, liewe broeder en suster, kind, wat in die Here Jesus Christus glo, in God drie enig glo, ons is deel van daardie oorwinning. Ek kan maar gaan lees hoeveel keer Paulus, die apostel Paulus in sy briewe, nie die term oorwinning gebruik nie. Ons is meer as oorwinnaars, Romeine 8, deur Christus wat ons die krag gee. Niks kan ons van God se liefde skei. Hy gebruik die beeld van 'n atleet wat die oorwinning behaal. Ons het deel aan daardie oorwinning, omdat die Here dit aan ons gegee het. Ons het as ware saam met Christus gesterwe, maar daarby eindig dit nie, ons het ook saam met hom opgestaan uit die dood. Daarom heers die dood nie meer nie, die dood is nie meer in beheer nie. Die Here God regeer van alle ewigheid tot in ewigheid. Die opstanding van Christus het die dood finaal oorwin, en ons het deel gekry daaraan. En daarom by elke graf, waar jy ook al kom, is daar 'n traan, maar daar is ook 'n glimlag, 'n dankbare glimlag. Daar is hartseer, maar daar is ook hoop. Die dood is ernstig, liewe broer en suster, hy breek bande. Maar die dood is dood. Hy is sonder angel, en hy is sonder gif vir my en jou. En die katechismus het dit so mooi gesê, hy is maar net vir ons 'n deurgang. Uit hierdie wêreld, in die ewige lewe. Dis al wat die dood is. Dit is vir ons nogal 'n troos. Dit maak dit vir ons miskien heel wat makliker om aan ons eie dood te dink. En ek hoef nou nie net vir ons gesinslidmate dit te sê wat al bietjie ouer is. Jong mense sterf ook. Julle weet dit op kampus, het dit al gebeur 'n paar keer. Dit maak dit vir ons makliker om te weet. Wat Christus betaal het, is ek ook opgewek tot 'n nuwe lewe. Ons word nie dodelik deur die dood getref nie. Ons word maar op 'n tydelike manier deur die dood seer gemaak. Eintlik is dit 'n slaap, want Paulus praat ook in die oorspronklike taal van gelowiges wat in die Here ontslaap het. Dis nie 'n dood nie, dis nie 'n sterwe nie, dis 'n slaap waarin jy ingaan, eintlik letterlik, om vir ons iets daarvan te lewe, te leer. Die dood herinner ons nie meer aan dood nie, maar aan die opstanding. En kyk nou na die woordspeling. Die dood herinner ons nie meer aan die dood nie, maar aan die lewe. So wat sê ons? Die dood gee lewe. En dit alleen omdat Christus deur die dood is, gee die dood vir my en jou lewe. Nuwe lewe in Christus vir ons. Die dood wys vooruit na Christus. En daarom kan ek en jy eintlik maar sê, by gebrek aan beter woorde, ook in die dood is daar 'n simboliek van die lewe. Dit nie wonderlik. Ook by die graf is daar 'n blik van die hemel. Dit is 'n simbool van die lewe in Christus. Ons is ook opgewek tot 'n nuwe lewe. Maar daardie nuwe lewe is nie net 'n lewe waartoe ons opgewek is eendag nie. Nou al hier op aarde het die Here my en jou opgewek tot 'n nuwe lewe en ons hoor dit dat ons die ou mens moet afsterf en die nuwe mens moet al meer en beter in ons lewens groei. Hier moet ek en jy al lewe wetende dat ook my en jou dood, ook my en jou sterfbed, wys vooruit na Christus. Wys vooruit na die ewige lewe. Maak dit nie 'n mens se siening van die dood 'n bietjie anders nie? As ons dit prakties konkreet kan sê, ons leer dat ons nie moet bang wees vir mense wat ons liggame kan doodmaak nie. Mense kan my liggaam doodmaak, maar mense kan my siel niks doen. Net die Here kan dit doen. En dit is die geweldige troos dat ek en jy weet, ons siele is so veilig by die Here dat niks ons siel iets kan aandoen. Ook nie my liggaam as die Here dit nie sou toelaat. Daarom die oproep, leef nou al in dankbaarheid vir die nuwe lewe wat jy nou reeds ontvang het. Leef 'n nuwe lewe. Ek weet nie wie van julle gister se bykoerant, 'n bylaag by die beeld gelees het. As jy dit kry, gaan lees dit. Jy sal sien wat mense dink van die dood. Dat ons wat so glo, soos wat die Here vir ons hier leer, in die oë van baie mense eintlik onnoosel is. Hoe kan jy dit glo? Na die lewe is daar niks, so sê hulle. Daar's niks om nog te glo dat daar iets is, en veral in 'n God te glo wat die dood oorwin het. Dis nie waar. Is dit nie waar? Ons glo dis waar, omdat die Here die geloof in ons harte werk, om dit ook te kan glo. En dan, liewe broeder en suster, sê die katekismus ook vir ons, of laat ek dit eers sê, in vers 58, vat Paulus dit saam, hierdie nuwe lewe, as hy vir ons sê, liewe broers, wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet, dat julle inspanning in diens van die Here nie te vergeefs is. Een nuwe lewe. Want ek en jy het 'n waarborg. En hierdie waarborg is nie 'n mense waarborg of 'n wêreldse waarborg. Een wêreldse waarborg beteken baie keer niks. Is nie eers die papier werd waarop dit geskryf of gedruk is. Ek kan nie vir jou waarborg, ek gaan môre dit en dit verseker vir jou doen nie. Ek is môre nie eers, dalk nie eers meer daar. Maar hier het ons 'n waarborg. Persoon. Dat Christus is vir my en jou die waarborg, dat ons ook salig sal opstaan. Sien jy die mooi driedeling van die Heidelbergse katekismus? Sien jy dat 1 Korintiërs 15 dit vir ons so beskryf, dat ons dit so kort en kernagtig kan bely in Sondag 17? Dat hy het opgestaan, en met sy opstanding vir my geregtigheid verwerf, gegee, hy het my opgewek tot 'n nuwe lewe, en hy is vir my 'n waarborg van my salige opstanding. Nou is die beste, liewe broeder en suster, dat ons vir mekaar hierdie goeie nuus kon gee, en mekaar daarmee kon bemoedig, en vir mekaar kan sê, dien die Here, moet nie so bevrees wees vir die dag van jou sterwe, dat dit jou lewe negatief beïnvloed hier op aarde nie. En jy, liewe jong mens, dink ook van tyd tot tyd aan jou dood. Dink daaraan. Maar sien dit nie as 'n verskrikking. Sien dit as 'n vooruitgryp na die heerlikheid wat wag. En ek wil heel laaste net die beeld gebruik wat Paulus in 2 Korintiërs 4 en 5 gebruik het, tussen hakies wat ek die gedeelte gebruik het toe ek my broer begrawe het. As ons aardse tentwoning afgebreek word, kry ons 'n ewige, vaste gebou in die hemel, wat deur die Here gemaak is. Jy bly nie in 'n tent nie, jy bly nou ja, jy gaan die ewige lewe, die vaste gebou beerf. Jy het dit reeds. Amen. Hemelse Vader, ons dank U dat ons tot U kan bid. Ons dank U vir die woord. Ons dank U vir die troos daarvan, dat ons lewe en sterwe vir U belangrik is. Die troos dat ons in lewe en in sterwe, nie aan onsself nie, maar aan U, ons getroue saligmaker, behoort. Ons dank U daarvoor, dat ons dit kon hoor, en werk hier die Gees in ons harte, sodat ons dit ons eie sal maak. Om Christus wil. Amen.